Loka Jaya Media mempersembahkan.
Welcome to Ngobroli Podcast, this is your host Angga Baskara. Well, bintang tamuku untuk episode kali ini adalah seorang mantan Duta Pendidikan Bali 2019, kemudian mantan putri kampus favorit ESTD NMC 2019, dan sekarang menjadi desainer grafis untuk GSHR Udayana. So, please welcome our guest in this episode, ada Aurelia Evelyn. Apa kabar?
Baik, hai semua.
Wow. Aurelia ini, kok Aurelia? Aku manggilnya Elin ya?
Iya, Elin aja biar santai.
Kenapa nggak boleh Aurelia?
Bukan nggak boleh sih, cuman hampir nggak ada yang manggil Aurelia. Emang sama biasanya biasanya Elin gitu. Kadang tapi, ada yang manggil Evelyn, tapi Aurelia hampir nggak pernah sih. Aurelia, Aurel itu hampir nggak ada yang manggil itu.
Tapi kalau If pernah nggak?
Enggak, belum pernah. Itu tapi itu bagus juga sih, namanya keren juga.
If ya. Oke, Elin, ini kan terakhir kemarin ada di Discordia 88.
Iya.
Itu bahas apa sih?
Kemarin itu kita sempat bahas tentang peran gender dan kesehatan mental, terus fokusnya itu di masa pandemi gini. Jadi kan semenjak pandemi itu kayak peran gender tuh kerasa blur, kayak apa ya, buram gitu loh. Kayak udah nggak, bukan nggak ada lagi sih, tapi ya gitu, buram. Yang dulunya misalnya pria tuh kerjanya di kantor atau kerja yang lebih berat dan ibu yang ngurus rumah tangga, sekarang kan semenjak pandemi udah nggak gitu lagi ya. Banyak yang papa juga ikut bantu di rumah, ibu ikut bantu nyari pemasukan buat keluarga. Jadi itu sih yang kemarin kita bahas, dan dampaknya ke kesehatan mental masing-masing gitu.
Tapi kalau kita bicara seputar peran gender nih, sebelum kita masuk lebih dalam ya, kenapa sih kamu tertarik untuk mendalami peran gender? Apa yang membuat kamu akhirnya merasa perlu untuk terjun dan melihat bahwa peran gender ini sebenarnya sesuatu yang semua orang harus sadar gitu? Kenapa?
Kalau ngomongin soal kenapa pertama tertarik sih, itu gara-gara pas SMA sempat ikut klub debat. Terus gara-gara dari sana itu jadi belajar banyak hal gitu kan. Jadi bisa tahu tentang ini, tentang itu, karena tuntutan harus ngerti untuk MOSI. Terus dari sana itu belajar banyak hal, salah satunya tentang seksualitas, peran gender, dan lain sebagainya. Terus dari sana itu mulai sadar kalau, ternyata selama ini tuh semuanya itu cuma tatanan masyarakat, semua itu cuma konstruksi sosial gitu loh. Dan sebenarnya kalau misalnya kita bawa ke zaman sekarang, itu tuh udah nggak terlalu relevan, tapi masih banyak orang yang berpaku banget sama itu, seakan-akan itu tuh benar-benar yang paling absolut, padahal enggak. Apalagi kalau ngikutin perkembangan zaman, ya harusnya hal-hal kayak gitu tuh udah mulai nggak berlaku, udah nggak berlaku lagi bahkan gitu.
Contohnya apa nih yang kamu rasakan sebelum kamu mempelajari peran gender dan setelah kamu belajar lebih dalam tentang peran gender?
Kayak misalnya paling dasar tuh kalau tentang dapur deh misalnya. Biasanya orang-orang tuh pasti mikir, cewek tuh di dapur aja, masak, mainin suami, segala macam kayak gitu kan. Terus setelah dipikir-pikir lagi, kenapa harus kayak gitu? Kenapa cewek aja yang harus di dapur? Padahal masak itu kan salah satu apa ya, skill dasar, basic skill dalam bertahan hidup, dan itu tuh nggak ada hubungannya sama gender, nggak harus cewek, cowok pun juga kalau mau masak ya sah-sah aja, bahkan
masak-masak aja lah ya.
Iya, tinggal masak habis itu makan ya, emang kenapa harus ada hubungannya sama gender gitu. Terus kayak kalau misalnya kita lihat realitanya juga, kalau misalnya kayak koki itu banyak kan cowok kan, jadi
laki-laki rata-rata.
kenapa cewek yang disuruh di dapur? Atau misalnya juga kayak cowok, soal emosi nih misalnya, perasaan, biasanya cowok tuh dibilang, ih jangan nangis, kayak bencong, kayak cewek, padahal ya sah-sah aja kalau cowok juga nangis atau ngerasa hal sesuatu yang kayak overwhelming atau apa, itu ya biasa, karena ya cowok juga manusia, juga punya perasaan, juga punya limitnya, kayak gitu.
Nangis kan hak semua manusia
kan? Iya, dan itu kayak respon alamiah tubuh Itu salah satu cara kita ekspresiin emosi, dan itu tuh nggak ada hubungannya sama gender. Emang sih itu bukan peran gender, itu lebih ke stigma untuk masing-masing gender ya.
Cuma ketika akhirnya dihadapkan ke strata sosial nih, si peran gender masing-masing kan pasti udah ada perannya ada perannya sendiri-sendiri. Nah, setelah kamu belajar mendalami peran gender, kamu mengalami perubahan gak sih dari peran itu sendiri? Ada perubahan yang kamu rasain gak? Sebelum akhirnya kamu terjun ke masyarakat secara langsung. Kalau dari kamu sendiri.
Apa ya, mungkin kayak secara pribadi itu sih lebih sadar kalau sebenarnya hal-hal yang udah ditata sedemikian rupa di masyarakat itu gak ada hubungannya banget sama gender. Kayak aku kalau misalnya aku mau ngelakuin pekerjaan fisik sebenarnya sah-sah aja, cuman emang mungkin secara fisik aku gak sekuat laki-laki. Tapi at the end of the day itu tuh bukan apa ya, bukan suatu aturan, gak ada aturan pastinya kayak aku, cewek tuh gak boleh ngelakuin kerjaan fisik kayak gitu. Kayak lebih sadar sih kalau misalnya gak semua hal sih, kayak lebih sadar kalau banyak hal itu gak terpaku banget sama satu gender gitu.
Tapi teman-teman secara dekat, teman-teman dekat, keluarga melihat peran gender seperti apa? Dari kamu sendiri mengamatinya?
Kalau misalnya keluarga masih agak susah ya kan, terutama orang tua soalnya karena ya zaman mereka tumbuh sama zamanku tumbuh itu beda kan, dari teknologi, informasi, cara didik itu semua beda. Makanya juga sebenarnya sisi baik teknologi dan informasi yang berkembang pas satu ya ini, aku juga bisa belajar banyak sendiri, gak harus semua tuh terpaku sama orang tua. Tapi dari orang tua aku sendiri kadang masih ada beberapa hal tuh yang terpaku sama gender. Misalnya kayak kalau misalnya di rumah yang ngelakuin pekerjaan rumah itu aku yang masih banyak diminta karena aku anak perempuan gitu. Terus untuk pekerjaan yang lebih berat atau lebih fisik tuh adik laki-lakiku yang diminta, masih kayak gitu kadang. Tapi untungnya karena pandemi juga sih, jadi udah mulai shift, udah mulai bergeser gitu. Jadi kadang adikku juga bantu bersih-bersih, aku bantu. Kalau fisik tuh biasanya yang aku ada anjing kan, jadi ngurus anjing tuh kadang angkat-angkat kandang segala macam. Ya gak berat sih sebenarnya, cuman lebih diassignnya ke adikku gitu biasanya.
Oke, okay. Kalau untuk pekerjaan rumah masih kamu yang sering ambil?
Iya, masih kayak ada ekspektasi. Seringnya dibilang gini kayak, kamu kan anak cewek, bantu-bantu dong di rumah. Pasti ada, masih ada embel-embel, kamu anak cewek gitu. Bukan karena dirasa itu tuh emang kewajiban atau apa, tapi ada embel-embel, kamu anak cewek, jadi ekspektasinya harus bisa bantu kerjaan rumah.
Karena perempuan, jadi harus sering bantu kerjaan di rumah.
Iya, harus ngerti, harus bisa segala pekerjaan rumah tangga, masak, nyuci, segala macam. Ya, kalau dibilang bisa sih bisa, tapi itu tuh bukan karena aku ngerasa oh aku cewek jadi aku harus bisa, tapi karena aku ngerasa oh ya itu karena aku butuh skill tersebut buat nantinya aku hidup sendiri. Karena aku kan enggak selamanya dong hidup sama orang tua aku, sama
jadi
keluarga.
Jadi secara gamblangnya ini merupakan tuntutan masyarakat nih.
Iya.
Bukan maksudnya kesadaran pribadi memang ada, cuma jatuhnya jadi tuntutan masyarakat.
Rata-rata kalau misalnya dari yang kita lihat tuh jadinya gitu sih, karena masyarakat tuh udah ngebentuk standar atau aturan sedemikian rupa, diassign ke gender-gender masing-masing. Makanya jadi secara sadar atau gak sadar itu yang kita expect atau yang kita harapkan dari orang lain juga kalau itu udah berhubungan sama gender. Kayak misalnya cewek diharapin bisa masak, cowok diharapin buat bisa ganti galon misalnya. Itu kan lebih ke fisik ya.
Iya, benar.
Padahal kan ya balik lagi itu basic skill buat survive di hidup gitu.
But nowadays sekarang kan udah banyak nih yang kebuka ya. Pikirannya lebih open minded, terus juga lebih banyak yang membaca, akhirnya lebih ke tahu peran gendernya seperti apa. Bahkan ada yang cross perannya ya kan, kayak tadi kamu bilang. Kalau dari sekarang nih, kamu melihat lingkunganmu udah mendukung gak sih untuk bertukar peran gitu?
Kalau dari lingkunganku pribadi sih udah mulai. Aku untungnya dikelilingi sama orang-orang yang gak kayak berpaku banget sama hal-hal kayak gitu. Entah itu patriarki, terus peran gender itu enggak. Jadi semuanya rata-rata di sekitarku itu orang-orangnya fleksibel. Jadi kalau misalnya mereka bisa lakuin, ya mereka lakuin. Kalau misalnya nggak bisa, ya cari bantuan orang lain atau cari cara gimana caranya biar bisa lakuin. Bukan karena, iya aku cowok, aku nggak mau deh kayak gitu. Untungnya nggak kayak gitu. Apalagi kalau misalnya aku kan masuknya desain, masih kadang tuh ada seni-seninya gitu kan. Jadi kayak misalnya ada tugas yang kesannya tuh masih dalam tanda kutip agak feminim, ya karena itu juga tuntutan, ya mereka mau nggak mau kerjain dan deliver hasil yang kayak gitu. Apalagi kayak desainer kan harus ngikutin kemauan klien, jadi nggak bisa ngikutin idealisme pribadi. Hal itu juga sama kayak misalnya kita di masyarakat, kita nggak bisa selalu harus ngikutin idealisme pribadi, kita harus bisa adaptasi gitu sih. Dan kadang emang butuh kesadaran diri, dan itu yang agak susah. Kenapa? Nembuin kesadaran diri itu.
Ini yang kamu bilang tadi susah adalah kesadaran diri. Nah kalau kamu sendiri gimana caranya menumbuhkan kesadaran diri sebelum kamu sebelum akhirnya kamu mulai mengingatkan orang lain? Karena kan balik lagi, sebelum kita memberitahu atau mengingatkan orang lain, kita harus
mengingatkan diri sendiri dulu
gitu.
Kalau aku, karena aku itu sih yang pertama kan debat, jadi emang aku udah ya anggapannya dari umur yang cukup muda aku udah ngakses informasi-informasi yang bisa dibilang bukan gak seharusnya sih, gak biasanya orang-orang akses. Tapi kalau misalnya kita lihat zaman sekarang, dari anak-anak muda sih yang banyak akses informasi-informasi kayak gitu, yang berusaha tahu lebih lanjut. Apalagi karena anak muda tuh rasa ingin tahunya tinggi ya. Jadi kita tuh
termasuk
pasti
kamu.
Jadi kita pasti berusaha cari, misalnya ada sesuatu nih kepikiran, pasti kita berusaha cari tahu dong, kok bisa kayak gitu sih, apa sih penyebabnya kayak gitu. Terus yang kedua tuh yang penting, yang paling salah satu hal yang paling penting itu faktor lingkungan. Itu yang menurutku pengaruh banget. Karena kalau misalnya kita berada di suatu lingkungan, kita secara sadar atau enggak sadar pasti ada nilai-nilai atau hal-hal yang kebawa ke diri kita. Jadi lingkungan kita, di mana kita menempatkan diri, itu juga yang bakal mempengaruhi kita ke depannya, entah itu secara besar atau kecil dan secara sadar atau enggak sadar. Jadi makanya itu penting banget buat kita buat milih-milih lingkungan berteman, lingkungan kerja dan lain sebagainya. Karena itu bakal pengaruh banget ke kita dan bisa ngaruhin value kita. Semakin kita ketemu orang terus ya, kita ada buat lingkungan baru terus, pasti ada dong namanya bertukar pikiran, diskusi. Dan itu tuh kan pasti bisa nge-affect, maksudnya mempengaruhi pemikiran kita pribadi juga. Karena ya manusia kan gak selalu terpaku sama satu hal, gampang berubah-berubah. Makanya itu sih pentingnya lingkungan yang baik, yang suportif kayak gitu.
Oke. Kamu memilih jurusan?
Desain komunikasi visual.
Komunikasi, di kafe? Kenapa gak ke psikolog aja?
Sebenarnya dulu sempat ada interest sih ke psikologi.
Karena kan kalau kita bicara peran gender, ini jatuhnya juga
mempelajari manusia
kan, hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain gitu. Iya. Kenapa akhirnya tidak memilih psikologi dan lebih memilih ke DKV?
Sebenarnya dulu sempat tarik psikologi juga, cuman setelah aku waktu itu sempat ada kayak seminar atau workshop tentang psikologi gitu kan, pas aku SMA, terus aku ikut, maksudnya biar aku lebih ngerti ntar kalau misalnya aku emang terjun ke dunia psikologi bakal kayak gimana sih. Terus aku ngerasa pas setelah aku ikut tuh aku sadar kalau sebenarnya aku emang tertarik sama psikologi, kesehatan mental, tapi panggilanku itu bukan kesana. Jadi kalau misalnya dibilang ya anggapannya kayak passionku itu bukan kesana, tapi tetap aku tertarik, pengen belajar, pengen tahu lebih lanjut itu tetap ada, cuman kayak ngerasa kalau callingku tuh bukan kesana. Makanya, dan aku juga emang dari kecil udah suka sama seni, desain, itu tuh aku udah suka. Jadi emang kayak untungnya aku dari awal udah sadar pinginnya kemana. Dan untungnya orang tua juga ya support, meskipun awalnya sempet dibilang jangan itu deh, yang lain aja, tapi akhirnya disupport dan ya udah sekarang aku di desain komunikasi visual. Dan aku juga mikir aku tuh nggak harus belajar psikologi buat bantu edukasi orang atau apa. Ya dari aku cukup ngelakuin hal yang aku bisa dengan pengetahuan yang aku punya. Kalau misalnya ada yang aku nggak tahu, ya aku juga nggak harus sok tahu. Kalau misalnya aku nggak tahu, ya bilang sorry aku kurang ngerti nih soal topiknya, aku coba cari dulu ya, aku coba tanya-tanya dulu, ntar kita diskusi lagi kayak gitu.
Ini berpengaruh nggak sih ke peran kamu di masyarakat, di keluarga, ya kan, dan juga di lingkungan kamu sendiri gitu dengan apa yang kamu dalami sekarang? Kan kamu udah ambil DKV nih yang awalnya ambil psikologi, ya kan? Nah, dari apa yang kamu pelajari di DKV, ini berpengaruh nggak secara gender ke kamu dalam peranmu sendiri deh sebagai seorang perempuan?
Kayak kalau secara gender nggak ada yang kayak pengaruh langsung dan besar banget ya. Cuman kayak aku, karena aku punya pengetahuan di field ini, di bidang ini, itu yang aku bisa pakai untuk mengedukasi orang lain atau bantu orang lain. Kayak misalnya kalau di DKV itu kan kita belajar berkomunikasi juga, tapi lewat visual, lewat desain. Jadi ya itu, aku bisa nyampein informasi-informasi misalnya lewat infografik atau lewat post visual lainnya ya. Misalnya kayak sekarang kan aku di GSR Udayana ya, aku biasanya in charge buat bikin visual infografiknya. Jadi ada tim yang bikin kontennya, aku yang bagian ngedesain visualnya. Jadi ya itu gak ngaruh ke gender sih, cuman itu hal yang aku bisa lakuin, kayak feedback yang aku bisa bawa ke masyarakat di bidang yang aku dalami gitu.
Udah berapa lama di GSR by the way?
Dari awal terbentuk 2017 berarti.
2017 berarti udah jadi bagian desain grafisnya?
Emang dari awal, jadi Rick kan, ada Rick sebagai salah satu founder. Waktu itu aku emang udah kenal sama dia, terus kayak ditawarin, mau gak coba join GSHR sekalian ya ngasah skill.
Waktu itu masih kuliah?
Enggak, masih SMA.
Oh masih SMA. Masih SMA ya 2017, oke. Kamu lulusan tahun berapa sih?
Aku berarti lulus tahun 2017 pertengahan ya, atau 2018 jatuhnya. Pokoknya sekarang semester 5. Berarti 2018.
2018?
Iya.
Wow, waktu itu masih SMA.
Iya.
Dan gak banyak anak SMA yang bisa yang berpikir sekritis ini gitu. Ada banyak, tapi yang memang langsung untuk terjun secara to the point gak banyak gitu.
Ya, karena pertamanya kan emang udah ada kayak pengetahuan dasar soal hal kayak gini kan. Terus ditawarin, aku ngerasa ya itu, ini tuh salah satu cara buat aku ngembangin skill dan aku juga bisa belajar lebih banyak. Jadi aku mikir ya kenapa enggak gitu, enggak ada ruginya buat nyoba. Ya udah, karena ada kesempatan aku coba ambil, ya udah jadinya sekarang kayak gini deh.
Apa sih yang bikin GSHR Udayana itu punya tempat spesial buat kamu dalam mempelajari manusianya atau berbagi peran sebagai cross gender atau lebih ke perempuan? Kita tahu kan kemarin banyak woman march juga sempat dibikin sama GSHR, itu luar biasa banget sih. aku keren banget itu GSHR Bali.
Iya, kita emang kalau di region Bali kita yang handle untuk women's march. Nah, dan kalau misalnya tanya kenapa, maksudnya tempat spesial atau apa itu, ya karena pertama aku ditawarin itu di saat-saat dimana aku emang lagi excitednya soal hal-hal kayak gini. Terus kalau aku nggak salah sih, GSHR tuh baru organisasi pertama di Bali yang fokusnya itu ke hal kayak gini, yaitu kita di sini fokusnya ke gender, sexuality, and human rights. Dan kalau nggak salah sih GSHR yang pertama ya yang di Bali, waktu itu belum ada lagi. Makanya akhirnya aku di GSHR sampai sekarang pun karena juga udah nyaman sama orang-orangnya, sama komunitasnya gitu.
Setelah Rick, kira-kira kamu yang gantiin?
Aduh, nggak tahu sih. Kayaknya nggak deh, nggak tahu.
Kenapa?
Tanggung jawabnya besar banget sih itu nggak bisa sembarang orang juga. Makanya ya itu internal sih, masih belum tahu juga. Yang jelas kalau untuk posisiku sekarang sebagai graphic designer, aku cukup puas karena aku tetap masih bisa belajar, aku juga masih bisa ngasah skill. Soalnya kayak kalau misalnya aku lihat dari desainku yang dulu-dulu dibandingin sama sekarang itu udah kelihatan gitu improvementnya.
Ada perubahannya.
Iya.
Oke. Okay. Nah, Elin, kita balik ke peran gender.
Oke. Okay.
Jadi kalau kamu ngelihat sekarang kesadaran tiap gender terhadap gender yang lain itu seperti apa sih? apalagi udah mulai banyak nih orientasi-orientasi seksualnya kan, udah bukan perempuan laki lagi, straight, udah bukan straight lagi, udah ada banyak-banyak jenisnya nih. Nah, kamu melihatnya seperti apa?
Kesadarannya itu maksudnya gimana?
Kesadaran dari satu gender ke gender yang lain, apalagi ketika mereka berubah gender nih.
Respon dari masyarakat.
Dan respon dari kamu sendiri dulu deh.
Kalau dari aku sendiri, aku emang gak ada kayak masalah. Kayak misalnya orang lain kan, mereka masih banyak yang terpaku sama norma agama, sama norma sosial. Kalau dari aku pribadi sih, aku gak terlalu terpaku sama hal kayak gitu. Kalau misalnya mereka mau, kayak people can love who they want gitu. Selama yang gak merugikan orang lain, ya gak apa-apa. Bukan cuma love sih, kayak orang-orang tuh bisa ngelakuin apa aja selama gak ngerugiin diri sendiri dan orang lain. Dan I think kalau misalnya masalah seksualitas, selama itu tuh gak ngerugiin orang lain, ya itu kan mereka pribadi masing-masing. Tapi kalau misalnya kita lihat di masyarakat, apalagi karena kita di Indonesia ya, norma agama itu masih kental, orang-orang tuh masih banyak mayoritas yang berpegang erat sama norma agama dan norma sosial. Jadi butuh waktu buat masyarakat tuh nerima seksualitas orang, terus masalah gender juga, itu tuh butuh waktu dan butuh proses. Untungnya sekarang banyak orang yang udah mulai terbuka, udah mulai mengerti, kayak dan berusaha mengerti sih, banyak yang lagi berusaha mengerti apa yang mereka kurang tahu. Mereka nggak asal ngomong gitu aja, tapi mereka coba cari tahu kok, apalagi dari perspektif misalnya seorang yang seksualitasnya dianggap beda sama mereka. Nah, itu sih bagusnya sekarang, meskipun belum semua ya, apalagi ya karena susah juga kita agama yang kita negara yang masih berpegang banget sama nilai adat-adat yang seperti itu
dan kayak masih gitu. Kental terhadap budaya timur.
Iya, benar.
Boleh berpikiran terbuka tapi enggak yang
melenceng banget. Melenceng dari norma yang mereka pegang, itu maksudnya. Okay.
Nah, tadi di off air kita ngobrol bahwa kesehatan mental ini ngaruh banget sama peran gender. Aku penasaran, apa sih yang membuat kesehatan mental ini berpengaruh gitu terhadap kualitas gendernya, apa terhadap penilaian dari satu gender terhadap gender yang lain, apa yang membuat hal tersebut gitu?
Kalau dari yang bisa kita lihat sih, tekanan dan ekspektasi ya yang ditaruh.
Okay, kita bicara ekspektasi.
Iya, jadi ekspektasi yang ditaruh masyarakat atau suatu komunitas ke seorang secara pribadi. Misalnya ya kayak tadi itu, misalnya laki-laki diekspek buat selalu kuat, nggak boleh nunjukin sisi dalam tanda kutip lemahnya, nggak boleh nunjukin emosi, terus diekspek buat kerja yang fisik, yang berhubungan sama fisik, hal-hal kayak gitu sih. Itu kadang kan semua orang itu limitnya beda-beda ya. Kadang ekspektasi yang terlalu banyak dari orang lain tuh, kalau misalnya kita nggak mampu nerimanya, ngefilternya, itu bakal jadi beban ke diri kita sendiri. Apalagi yang paling, biasanya yang paling berpengaruh tuh keluarga sih, karena keluarga lingkungan yang paling dekat sama kita kan. Dan apalagi orang tua pasti punya ekspektasi ke anak-anaknya. Mereka tuh pengen anaknya ini itu. Dan gak selalu berhubungan sama peran gender, tapi yang sama peran gender juga ada. Misalnya kayak anak laki-laki ntar harus bisa jadi kepala keluarga yang baik, terus anak perempuan harus bisa jadi istri yang baik, bisa jadi suami, bisa rajin, handal sama pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Itu ya jatuhnya jadi tekanan ekspektasi dari luar. Dan kadang secara gak sadar kita tuh jadi naruh standar yang tinggi juga ke diri kita sendiri.
Jatuhnya tuntutan ya?
Iya, kita jadi kayak kita tuh ngeharusin, kamu tuh harus bisa gini loh juga, mas. Apalagi orang tua pengen kamu kayak gini, misalnya pacar kamu pengen kamu gini, teman kamu pengen kamu gini, semuanya tuh jadinya keinginan orang lain yang dibawa ke kita gitu.
Dan kita juga harus ingat bahwa ya kita nggak bisa menyenangkan
semua orang. Iya benar. Sebenarnya ya kita tuh harus ingat juga, emang kita hidup tuh butuh orang lain, kita masih butuh manusia lain, tapi kita juga harus mikir kondisi kita sendiri, harus sadar sama kondisi kita sendiri. Gak bisa kita terus-terusan hidup cuma buat hidupin ekspektasi orang lain. Kita juga berhak bikin standar kita sendiri, bikin goal kita sendiri, apa yang mau kita capai dalam hidup, kayak gitu.
Oh, okay. Dan ini masih sering terjadi nih. masih, maksudnya orang masih kurang care ya, kurang aware sama kondisi kesehatan mentalnya orang lain gitu.
Dan juga ini sih, banyak yang mereka peduli sama orang lain, tapi ketika itu dirinya sendiri, mereka malah kurang apa ya, kurang perhatian.
Ah, oke. Okay.
Jadi perhatiannya itu malah difokusin ke orang lain, tapi diri sendiri itu malah dalam tanda kutip jadi terbengkalai.
Jadi kurang menyayangi diri
iya,
sendiri.
Iya,
Lebih sayang orang lain ketimbang diri sendiri.
Mm-mm.
Ini masih banyak loh.
Banyak banget sih, kayak aku pribadi pun masih belajar soal harus lebih care sama diri sendiri. Ini gak ada hubungannya sama perjalanan ya, tapi kayak misalnya aku tahu aku lagi keadaannya tuh gak bagus-bagus banget. Kayak maksudnya mentally lagi agak ngedown atau gimana, tapi aku ngerasa, oh temanku tuh butuh aku. Emang mereka ada yang mereka cerita atau apa, aku ngerasa mereka butuh aku, jadi aku kayak, oh yaudah ya, dengerin aja deh, bantuin. Padahal aku juga gak lagi baik-baik banget gitu.
Dan satu sisi pun perlu didengerin juga.
Iya.
Tanpa harus memotong apa yang dia sampaikan.
Soalnya kadang kan ngerasa gak enak ya, kayak
iya benar.
Mereka cerita terus seakan-akan kita mungkin mereka ntar bisa nangkepnya, kok jadi ngebandingin atau gimana. Jadi itu ya agak-agak apa ya, complicated juga sih kalau soal kesehatan mental, apalagi kalau berhubungan sama diri sendiri.
Oke, aku sempat research tentang kamu. Jadi semalam aku menemukan sebuah hal unik nih. Aku sempat lihat kamu mempost kalau nggak salah sebuah jurnal research tentang love language.
Oh iya, itu bukan tentang love language sih, kayak kemarin tuh tiba-tiba kepikiran kalau semua orang tuh kan ada namanya love language ya kan, kalau menurut studi. Terus aku kayak tiba-tiba tersadar gitu, kok kayaknya love languageku itu hal-hal yang kurang aku dapetin selama selama aku tumbuh dewasa. Terus aku penasaran nih, ya udah terus aku keinget kalau nggak salah aku pernah baca ada teori di mana gitu, kalau misalnya hal apa yang kita kurang selama masa kecil, hal apa yang kurang kita dapetin atau sosok yang kurang kita dapetin, itu hal atau sosok tersebut itu yang bakal kita cari di pasangan kita selanjutnya,
yang
di future
yang
partner.
At least harus ada lah ya.
Itu secara secara nggak sadar biasanya.
Oh nggak sadar. Nah tapi yang menariknya adalah ketika aku membaca jurnal tersebut, ini ada hubungannya nggak sih dengan peran gender? Maksudnya kan itu juga termasuk salah satu peran yang harus dimiliki tiap gender untuk mengasihi atau berbagi kasih sayang dengan orang lain, dengan sesama, entah sesama gendernya atau lawan jenisnya gitu. Kalau menurut kamu sendiri, antara love language dan peran gender ini ada kesinambungan gak sih?
Kalau menurutku pribadi enggak sih, maksudnya karena cewek cowok bisa love language-nya quality time, cewek cowok bisa love language-nya words of affirmation. Itu tuh menurutku pribadi sih ya, itu tuh enggak ada pengaruh langsungnya ke peran gender gitu loh. Kalau orang mau sayang ya sayang, regardless of the gender. Terus cara mereka nunjukin sayangnya ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing, tapi enggak ada hubungannya sama gendernya gitu. Itu sih menurutku.
Ini belum banyak yang dibahas tentang love language. Karena kalau kita kulik ini menarik sekali.
Iya sih, aku juga kemarin baru baca-baca itu kayak, oh seru juga ya, menarik juga topiknya gitu.
Yang paling bikin kamu tertarik ketika baca jurnal tersebut apa?
Ini sih kayak ke hasil studinya itu bilang kalau manusia tuh kalau misalnya kayak apa ya, kemarin yang aku baca itu sebentar biar nggak salah biar nggak salah ngutip. Mana dia, healthy personality functioning at every age reflects first an individual ability to recognize suitable figures willing and able to provide him with a secure base. Jadi perlakuan yang kita terima dari usia kita kecil, kayak early age, itu tuh bakal ngaruh ke kemampuan kita sebagai individual buat ngenalin sosok yang pas untuk kita, yang bisa memenuhi apa yang kita rasa kita butuhkan gitu. Jadi kayak kalau misalnya dipikir-pikir itu tuh menarik sih menurutku, kayak manusia tuh nggak sadar loh kalau misalnya kita tuh, kalau misalnya nyari partner biasa kan ditanya tipemu tuh apa sih, rata-rata orang jawab secara fisik kan.
Iya.
Apalagi kalau masih muda.
Jarang yang ada jawab secara mental atau.
Iya, atau personality. Personality ya ada sih, cuman jarang-jarang juga. Pasti jawabnya, oh tinggi, bla bla bla.
Mostly gitu. Secara fisik.
Iya. Tapi secara nggak sadar kita tuh ada hal yang kita cari dari calon pasangan kita, dan itu tuh lebih dari fisik, lebih ke personalitinya, cara mereka nge-treat kita, cara mereka ngobrol sama kita. Dari hal sesimpel itu tuh sebenarnya kita secara nggak sadar ada hal yang kita expect dari calon pasangan kita. Ya manusia emang menarik sih ya, kalau misalnya emang mau dipelajari, terlalu banyak hal yang menarik kalau misalnya kita mau ngomongin manusia dan sangat, cara pikirnya.
Sangat. Dan love language ini sendiri kan beragam.
Mm-mm.
Beragam. Kalau dari Elin sendiri love language-nya seperti apa?
Aku love language-ku yang pertama itu quality time.
Oke. Okay.
Terus kalau enggak salah yang kedua itu ada dua.
Oh, ada dua ya?
Iya, dia sama. Ya, maksudnya sama dia persentasenya. Uh-huh. Jadi words of affirmation sama acts of service. Makanya aku kemarin tuh sadar tuh karena aku selama tumbuh, aku tuh dianggapnya anak mandiri. Jadi kurang kayak, kalau masalah dalam tanda kutip dilayanin itu kurang sih emang. Karena emang aku biasa apa-apa sendiri dan bahkan mendem perasaan sendiri kayak gitu. Terus karena aku tumbuh di keluarga yang masih tipikal Chinese gitu ya, jadi kayak emang di expect kalau masalah akademis tuh emang harus bagus gitu lah. Jadi jarang banget dibilang, ih bagus ya selamat, atau ih papa bangga, mama bangga, kayak jarang. Jadi secara gak sadar ya itu jadinya, makanya aku mikir, oh kayak kok itu pengaruh sama love language ku gitu.
Dan itu ada sekarang di pasangan?
Iya, untungnya ada.
Oh, oke deh. Ini studi yang sangat menarik sih. Mungkin aku akan mencoba untuk lebih mendalami riset sini. Ini menarik sekali soalnya. Oke, thank you Elin.
Okay.
Udah mau ngobrol di podcast. Episode ini bisa kalian dengarkan di Spotify dan juga di Anchor. Kalau gitu Elin pamit, Angga Baskara pamit. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.
Bye-bye.